Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ecaterina Mardarovici, directoarea executivă a Clubului Politic al Femeilor 50x50, președinta Consiliului Național al ONG-urilor. Doamna Mardarovici, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Mardarovici, vă mulțumim că sunteți cu noi la o oră atât de proaspătă. Documentul programatic, să-i spunem, prezentat recent de partenerii occidentali pentru dezvoltarea actualului guvern, dar și celor ulterioare, trebuie să înțelegem, vizează printr-un capitol aparte și egalitatea de gen, drepturile femeilor, așa cum se constată că sunt în Republica Moldova. Dar constatări și recomandări s-au mai făcut. Unii ar zice, iată, domnule, din nou ipocrizie, praf în ochi, vorbe, în timp ce discriminarea femeilor, discriminarea de gen în general, rămâne în continuare aproape tradițională. Dumneavoastră, ce utilitate vedeți în faptul că partenerii occidentali ai guvernării au pus, iată, odată în plus degetul pe rană și pe soluțiile imperios necesare?
Noi credem că este o consecvență în ceea ce privește promovarea egalității de gen și întreprinderea unor măsuri concrete pentru a asigura această egalitate. Iar partenerii europeni, pentru că și în documentele și pentru Europa, asigurarea egalității de gen tot este un principiu al democrației, dat fiind că Republica Moldova a făcut primii pași, pentru că anumite legi sunt deja votate în prima lectură și pentru că, cu regret, mereu avem nevoie să mai fim împinși din spate. Asta au făcut partenerii europeni în acea recomandare pe marginea acordului și recomandări pentru a întreprinde măsuri concrete pe diferite domenii, inclusiv asigurarea egalității de gen. Spre exemplu, legea cu privire la modificările la codul electoral, stabilirea cotei minime de reprezentare pentru femei și bărbați în listele electorale, care a fost votată în prima lectură, și noi ne dorim, societatea civilă din Republica Moldova, ne dorim foarte mult ca aceste cote să fi fost aprobate înainte de alegerile parlamentare, n-au fost și iată, în prezent avem în componența Parlamentului doar 20% femei. Deci femeile în continuare sunt subreprezentate în structurile decizionale politice. Acum că suntem în ajunul alegerilor locale, este foarte oportună această recomandare ca această lege să fie adoptată în lectura a doua, să fie stabilită cota minimă de reprezentare, dar și plasarea pe locuri, pe listele electorale femei-bărbați, să respecte această proporție. Din câte știu, acolo este vorba și recomandarea cu privire la concediu paternal, să zic, concediu da. Pentru bărbați pentru îngrijirea copilului nou născut. Tot este una din condiții, iarăși această lege este adoptată în prima lectură, așa că eu personal privesc aceste recomandări că iarăși suntem împinși din spate, pentru că niciodată, cu regret, nu că niciodată, dar foarte des nu ne duce capul să mergem până la capăt atunci când ne propunem să realizăm, să realizăm careva lucruri.
Da. Ce împiedică, de fapt, aplicarea legislației din domeniu, considerată în general conformă cu angajamentele internaționale? Și vă întreb, deoarece impresia multora este că se opune o rezistență în mod premeditat în fața unor elementare soluții și din partea celora care au o retorică destul de...
Exact, așa
ce,
cum apare.
Ce să zic?
O retorică foarte gender sensitivă,
da, da.
Parcă așa cum a fost în campanie electorală parlamentară, dacă ați văzut tot pentru femeile și familia, dar în fapt listele electorale au arătat așa cum au arătat. Deci această disconcordanță dintre faptă și vorbă a politicienilor noștri s-a manifestat și pe acest segmentul asigurării egalității de gen. Da, în Republica Moldova legislația în general este una gender sensibilă, adică o legislație care nu conține prevederi discriminatorii, în același timp, pentru a pune realitatea în conformitate cu prevederile CEDAW-ului, Convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare, articolul 4, care ne cere, în cazul în care se constată situații discriminatorii, să întreprindem măsuri temporare pentru a asigura și egalitatea de facto. Uite, și de ce în politică? Pentru că în politică, în structurile politice, cum ar fi Parlament, Consilii Raionale, urmează alegerile locale, Consilii locale, avem foarte multe, se decid foarte multe probleme. Acolo se decid problemele cu care se confruntă, se au soluții, se au hotărâri cu care se confruntă și femeile și bărbații. Științific este demonstrat că femeile și bărbații avem priorități diferite. De ce este imperios important ca în aceste structuri femeile și bărbații să fie reprezentați echilibrat, pentru ca produsele acestor structuri, Consilii, Parlament, Consilii Locale și Raionale, să vizeze interesul tuturor cetățenilor acestei țări, femei și bărbați, și în primul rând a unei majorități care o constituie femeile, pentru că constituie 52% din populația Republicii Moldova.
Doamna Mărdăruvici, dacă am merge așa pas cu pas, referindu-ne doar la câteva totuși dintre recomandările formulate, m-aș opri la discrepanța de salarizare, acceptarea femeilor preponderent în sectoare profesionale prost plătite. Aceste fenomene, de ce se mențin din punctul dumneavoastră de vedere? Nu pot fi oare eliminate printr-o simplă prevedere de lege? Nu plătește o femeie mai puțin decât un bărbat pentru?
Deci trebuie să recunoaștem că în Republica Moldova diferența aceasta de salarii dintre femei și bărbați este una puțin diferită de ceea ce a existat de-a lungul istoriei, atunci când femeile pentru aceeași muncă, același cantitate de muncă, dacă vreți, pentru același timp muncit, erau plătite diferit. Acum în Republica Moldova trebuie să spunem că nu avem astfel de fenomen când femeile pentru aceeași loc de muncă, pentru aceeași muncă sunt plătite diferit. Avem un alt fenomen, fenomenul care, prin care se constată că femeile obișnuit ocupă sau activează în domenii care tradițional, indiferent femei sau bărbați, sunt mai puțin plătite, cum ar fi domeniile sociale, medicina. În medicină avem peste 80% femei. Educație, același lucru, în jur de 90% de angajații sistemului educațional sunt femei. Asistență socială, iarăși, acolo 95% din angajați sunt femei. Iar acestea sunt domeniile, dat fiind că sunt în majoritate domenii finanțate de la buget, sunt și domenii cu cele mai mici salarii.
Vedeți o soluție pentru asta?
Da, sunt soluții, ele sunt cunoscute. În primul rând să încurajăm femeile să aleagă și meserii care sunt mult mai bine plătite, cum ar fi domeniul tehnologiilor informaționale. Și apropo, am văzut aceste încurajări, adică spoturi publicitate care încurajează și femeile să vină în aceste domenii, dar este nevoie ca și statul să întreprindă măsuri astfel ca femeile să fie încurajate, în primul rând, să meargă și în domenii unde sunt mai bine plătite și, doi, ar fi să majorăm și să se întreprindă măsuri pentru a majora salariile pentru domeniile acestea sociale, pentru că domeniile sociale tot fac parte dintr-un din necesități necesar și imposibil fără aceste domenii să dezvoltăm societatea.
Da.
Iată, aici sunt soluții, dar cum să zic, și în același timp aceste domenii au nevoie și de bărbați, trebuie să fie și o reprezentare echilibrată, femei-bărbați în sistemul educațional. Pentru copiii în școală au nevoie în egală măsură de modele de comportament feminin și masculin. Faci parte chiar mai mult decât doar educația propriu-zisă, învățarea matematică, fizică,
da,
limbă. gramatică, dacă vreți.
Da. Iată un domeniu unde cred că mai puțin e nevoie de echilibru, violența față de femei. Cifre alarmante, potrivit unui studiu, 6 din 10 femei sunt supuse unui tip de violență sau alta. Ce se întâmplă? Chiar nu există soluții prin lege și prin practici de remediere? Mai ales că văd în acest raport precizare că fiecare al cincelea ofițer de poliție nu știe cum să examineze cazurile de violență împotriva femeilor.
Exact, asta este situația. Cu regret, primul este cultura noastră, tradiția, folclorul, care au... așa băgat în mintea noastră a cetățeanului că o palmă nu înseamnă nimic, că violența face parte din așa numit ingredientul de funcționare a unei familii și vorbim despre atitudine față de violență. Doi, mecanismele care ar trebui, instituțiile care ar trebui să intervină, cum a spus fiecare ofițer a cincelea, patrulea ofițer nu știe cum să acționeze în caz de violență domestică, pentru că știți că și în acest sistem avem un flux foarte mare de lumea vine și se duce, reușesc, că s-au făcut foarte multe cursuri de instruire a poliției și pe segmentul violență, adică cum să acționeze în cazurile de violență domestică, dar pentru că unii vin, alții se duc, mereu avem persoane care nu sunt instruite, dar ceea ce trebuie să schimbăm din rădăcină, din școală, din grădiniță, este atitudine și toleranță zero. Eu, dacă vreți, aș interzice și melodiile și cântece populare cu bătaie cu care promovează violență. Pentru că acestea au un impact foarte mare asupra conștiinței fiecărui cetățean. Chiar am avut un caz într-un sat când într-o vizită mai multe femei la punctul medical din sat raportau despre o femeie care este îngrozitor, cum este spus, violenței. Și atunci când noi am întrebat și dumneavoastră ce faceți, de ce nu mergeți împreună toate la primării, la polițiști, și ele așa s-au privit una la alta și au zis, păi, dar noi cum să mergem? Cine de noi nu am primit sau nu mai primești câte o palmă?
Da.
Deci avem nevoie de toleranță zero, de spoturi pe lângă, să zicem, organizarea sau instituțiilor care ar acorda asistență persoanelor victime a violenței domestice, avem nevoie de acțiuni foarte serioase în ceea ce privește prevenirea și promovarea toleranței zero față de acest fenomen. Așa că avem nevoie și aici să fim împinși pentru a acționa mult mai activ, a fi mult mai activ pe acest segment.
Da. Ce rapid trece timpul. Doamna Mardarovici, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. A fost o plăcere. Doamnelor și domnilor, a fost Ecaterina Mardarovici, directoarea executivă a Clubului Politic al Femeilor 50 la